19. nodaļa. Rūdi sāc.
Kamēr Apauls bija Korintā, Pāvils pārstaigājis augstien sapīdus, nonāca Efezā un sastaps dažus mācekļus. Viņš tiem sacīja, vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi. Tie viņam atbildēja, mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir. Viņš jautāja, ar kādu kristību jūs esat kristīti? Tie atbildēja ar Jāņa kristību. Bet Pāvils sacīja, Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir Jēzum. To dzirdējuši viņi tika kristīt kungs, kunga Jēzus vārdā.
Pāvils uzlika tiem rūkas, vētais gars nāca par tiem, tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņa bija pavisam ap 12 vīru, bet viņš iegāja sinagogā atklāt sludināt 3 mēnešus, sarunādamies un pārliecinādamies par Dievu valstību. Tā kā daži nocietināja savas sirds un neticēja, ļaušu priekšā nonicinādam šo mācību. Viņš no tiem aizgāja un ņēma mācēt sarūpīt dienas sludinātājus Tirānijas skolā. No 10. pantā. No 10. panta bija.
Jā. Tas turpināja ap 2 gadi, tā ka visi, kas bija Āzijā, dzīvoja, dzirdēja tā kunga vārdu, jūdi un grieķi. Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām, tā kā pat sviedu autus un priekšautus no viņa miesas uzlika neveseliem un slimiem tos atstāja, un ļarnie gari no tiem aizgāja. Daži jūdu apkārt klejojošie gari izdzirdēja, izdzinēja, uzdrošināja Kunga Jēzus vārdu piesaukt par tiem, kam bija ļauni gari, sacīdami. Es jūs apsaucu tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Tie, kas to darīja, bija jūdu augstā priestera Skevas 7 dēļi, bet ļaunais gars atbildādams viņiem sacīja. Jēzu, es pazīstu un par Pāvilu es zinu, bet kas jūs tādi esat? Un cilvēks, kurā ļaunais gars mājoja, tiem uzbruka un tos visus pievārīja, tā ka tiem kailiem un ievainotiem bija ģēber no šī nama.
Tas kļuva zināms visiem jūdiem grieķiem, kas dzīvoja Efezā. Viņus visus pārņēma bailes un viņi slavēja kunga Jēzus vārdu. Daudz, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus. Un apskaits to, kas bija nodarbojušies ar buri mākslām, samest grāmatas un tās saredzināja visu acu priekšā. To vērtību noteica un saskaitīja 50 tūkstošu sudrabu gabalu. Tā mācība auga un kļuva stipratā kunga spēkā.
Labi, tik tā. Pievilcim, mīļais dabas tēvs, mēs tā lūdzam, sūdz savu svēto garu, mēs varam šīs rakstu vietas notikumus saprast, un arī zin pareizi skaidrot pie tiem pieiet, un arī pareizi secinājums no tā līdz izdarīt mūsu dzīvē un mūsu ikdienai. Āmen. Un tālāk, Pāvils turpina savu ceļojumu, un pagājušajā, kad mēs noslēdzām 18. nodaļu, mēs lasījām par to, ka Apauls bija pirmais, kas ieradās Efezā, kurš tā kā nu īsti nevar saprast kā viņš bija kļuvis kristietis to, par to tā kā raksti klusē bet nu tas, ka viņš bija labs rakstas pazinējis, kā mēs lasam te 18. Nodaļas beigās un ka viņš sludināja un tad vēlāk 19. Nodaļā Pāvils ierodās Efezā. Tā kā Apols jau tur ir savu darbu darījis, sudinājis kādu laiku, un Pāvils pārstaigādams dažādas draudzes, kur viņš bijis, nonāk arī zan Efesā. Un tad viņš sastop kādus mācekļus, un viņš tiem jautā. Un tas šeit tāds interesants lietas notiek tālāk. Vai jūs dabūjāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi? Un,
es pat nezinu, kas ir svētā.
Jā, viņi pat nezinu, kas tas tāds ir, jā, viņi pat izbrīnījušies. Un, un te uzreiz atslēga lieta par kristību. Kāda kristība viņi ir kristīti? Nu, mums jau, tā, nu, tā nav, varētu sacīt, nav mūsdienu problēma. Nu, mēs visi tiekam kristīti Jēzus kristībā šodien. Bet tajā laikā tā bija, ka bija... nu, pašam Jānim par nožēlošanu bija tādi, kur mācekļi, kas sekoja tikai Jānim, un pie Jēzus tā arī neizgaita, kad Jānis sacīja, ejiet pie Jēzus, viņš jums rādīs gaismu, es neesmu tas īstais, nu, es neesmu Mesī, bet viņš ir tas... Jā, tad tikai divi mācekļi aiziet. Divi no apostuļa Jānis, kurš ir bijis kādreiz Jāņa Kristītāja māceklis, un manuprāt, arī viņa brālis Jēkabs. Bet pārējie viņam jau bija lielāks pulks arī, tāpat kā Jēzu, tie neaizgāja. Un acīm redzot, vai nu Jānis pats, vai arī kādi viņa mācekļi ir kristījuši šos te Efesas draudzes pārstāvis, bet kā pats arī Jānis Kristītājs teica, kad viņa kristība ir uz grēku nožēlošanu. Ka viņa, nu, citiem vārdiem sakot, ka viņa kristība nav pilnīga. Un, bet ka viņš pats arī apliecina, ka nāks kāds spēcīgāks par mani, un kas kristīs ar svēto garu. Tieši tā. Un te varētu sacīt, mēs esam liecinieki tam, kā nu, tiek izlabota nepilnīga lieta. Kur Jāņa kristību visu nepaveica, un tad, teiksim, atnāk apustulis Pāvils un uzliekot rokas, nāk pār viņiem svētais garš. Un tāpēc, teiksim, interesanti arī, jūs kādreiz esat vērojuši kristību rituālu. Nu, pašu par sevi arī mūsu baznīcā, kāds viņš ir. Tur parasti ir gan paša kristība, gan arī roku uzlikšana. Un tādā veidā arī, nu, pietot. Kas, es domāju, lielā mērā pamatots arī uz apustuļu darbos, uz šādām vietām, kur apustuļu uzlika rokas, un tad nāca svētais gars. Un balstoties uz to, tāpēc arī šodien mācītāji Kristot arī tā turpina darīt līdzīgi, tāpat kā ir darījuši apustuļu. Un tāds, nu, tā kā, tad, kad Pāvils uzliek rokas, tad svētais gars par viņiem nāk. Bet te jāsaprot viena lieta, ka nav tā, ka Jāņa Kristība būtu nepareiza. Nē, viņa bija nu, savā laikā vajadzīga lieta, bet viņai tā vēl tā būtiskā elementa trūka, kas bija Jēzus Kristībai un te. Un šodien mēs, nu, teiksim, kas esam baznīcā, mēs visi tam kristīti Jēzus Kristībā. Un tālāk mēs lasām, ka viņš iegāja sinagogā, drosmīgi sludināja trīs mēnešus, rudināt... Jā, trīs mēnešus tad runādams un pārliecinādams par Dievu valstību, bet daži nocietināja sirdis, un neticēja 9. Pantā.
Nonicināja šo mācību.
No, un pat nonicināja mācību, jā. Un...
tad ir arī skolā, jiem to Vācēks atsevišķi un tirānijas skolā sludināt.
Jā, jo tāpēc, ka vairāk nebija iespējams tā kā turēt šo sapulces, kristīgas sapulces noturēt, kad bija šie, kur bija nocietinājuši sirdis, un tad viņi aizgāja uz kādu citu vietu. Un patiešām, nu...
Divi gadus viņš studināja, tad turpinājām divi gadi. Tā kā visi, kas atzīvēt dzīvot, dzirdēja tā kunga vārdu, jūdi un grieži.
Es vēl gribēju par to devīto pantu. Tā kad es biju Pāvela draudzē, tā nu, kā jauns tikko kristietis, mana draudze, kurā mums pie ticības nāca, tur vienu brīdi bija tāda veca kundzīte, kur nāca uz divkalpojumiem, viņa reizēm arī mēģināja uz bībeles stundām atnākt, bet mācīties viņa dzina ārā. Man liekas toreiz, kā tā var? Nu, kā tā var vienkārši to cilvēku dzīt laukā? Bet tā kā viņa arī atnāca uz divkalpojumu, viņa baznīcā, ko viņa darīja, viņa vienmēr, ka viņa ienāca, viņa atnāca uz pirmo rindu, nosēdās tur, un viņai bija tāds štociņš, koka štociņš, bet viņai paša apakša bija no dzels. Un viņa apsēdās tajā pirmajā rindā, un dievkalpojuma laikā visu laiku to štociņu pa zemi dauzī. Un tā, ka skaļi, ka pa visu baznīcu varētu dzirdēt. Un tā nevienu reizi vien. Un tas, ko es, nu, teiksim, ar šodienas acīm saprotu, ka viņas nolūks nākot uz baznīcu nebija dzirdēt dievu vārdu. Bet tieši traucēt visu, kas tur notiek. Lai, teiksim, baznīcā nevarētu dzirdēt, ko mācītājs sludina, lai viņam tā dzirdēšana būtu apgrūtināta, un līdz ar to arī novērt uzmanību, jā, ka cilvēki pie ticības nenāk. Un tā ir kaut kur līdzīga arī tā problēma šeit, ka tajā brīdī, kad cilvēks, nu, teiksim, izrāda apzināt kaut kādu darbību, kas traucē pārējiem, nu, tad tas ir pamats, lai to cilvēku, teiksim,
neielaist,
jā, vai palūkt viņam aiziet prom, ja viņš šādi uzvedās un traucē pārējiem, necienu pārējos, kas tur sanākuši. Un, bet ja viņi ir daudz, nu, teiksim, ja viņi ir vairāk, tad nekas cits neatliek, kā tad aiziet prom no turietas. Un, teiksim, nu, tas līdzīgi arī, kā mēs redzam, ir noticies, teiksim, Skandināvijas baznīcās un Vācijā, kur tā lielā masa paliek tāda, ka vairāk nav iespējams, nu, teiksim, vienam uz bībeli balstītam kristietim pastāvēt, kur ienāk iekšā gan sieviešu ordinācijas, gan homoseksuālismu legalizāciju un tā tālāk, kur vienam kristietim paliek jau grūti tā, ka tas viss, kas tur notiek apkārt, tas viņu smacē nost, ka viņam nekas cits neatliek, kā nodalīties nost un izveidot savu, teiksim, konfesionālo baznīcu, kur, teiksim, ir nestiek asociēt vairāk ar to valsts baznīcu, kas ir, un šādi, piemēram, ir arī mūsu draugi Norvēģijā, kas mūs atbalsta. Viņi arī tāpatās ir bijuši spiesti nodalīties, un tāpatās arī uz mūsu Latviju ir trīs zviedru mācītāji atbraukuši, arī tāpēc, ka viņi vairāk nav spējuši atbraukuši no Zviedrijas iemācījušies latviešu valodu, un tagad kalpo mūsu baznīcā. Vistuvākais mums ir Rīgas Baltajā baznīcā, kur ir viens no zviedru mācītājiem.
Tad tā Baltā baznīca atrodas?
Vecmārgā. Jā, nu Rīgā.
Viņš tādā stūrī.
Jā, un tā, nu, un tāpēc, nu, šeit mēs redzam arī, ka tas, ka tiklīdz, ja tie cilvēki ir tādi, ka viņi, nu, teiksim, vēl, viņi nesaprot lietas. Bet, nu, viņi ar mieru, teiksim, piedalīties un klausīties. Tā ir viena lieta. Ja viņi pat runā pretī un runā pat lielākās muķības, bet ne ar tādu mērķi, ka traucē, bet vienkārši viņi, nu, tā kā aizstāv savu patiesību, tad vēl ir okei. Okay. Bet tad vēl, nu, tad tādu šādu cilvēkam tas ir normāli. Katrs cilvēks, kurš ir tumsā, garīgā tumsā dzīvojis, viņš nevar uzreiz pie skaidras ticības. Nu, tas ir process, kamēr tu attīries no visiem tiem sārņiem, kas tev ir, ko tu esi pasaulē uzkrājis. Bet ja tas cilvēks apzināti, teiksim, nocietinājis savu sirdi, negrib neko dzirdēt, kas tajā draudzē notiek, ko mācītājs saka, ko draudzes locekļi pārējiem viņiem saka, tad šādiem cilvēkiem ir jānošķiras. Un varbūt, ka tieši tas, ka no viņiem nošķirsies, tas beigalā viņiem liks domāt, un pārdomāt savu rīcību, un varbūt no Dievs kāds no viņiem arī atgriežas. Un jā, un tad viņš tālāk sludina vēl divus gadus, lūk, uzturās tā. Man tas reizēm arī aprīnoja, kā tas ir, ka citreiz vairāki panti runā par pāris stundu notikam, un te vienā pantā uzreiz divi gadi. Kas tur notikās tajos divos gados? Nu, tā, kad, nu. Un tad atkal tālāk notikums kāds, kur par Pāvila brīnumu, brīnumiem, ko Dievs darīja caur viņa rokām, gan slimas dziedina, gan ļaunas garus izdzen, un tepat līdzīgi varētu
sacīt. 12. pantā tur es nesaprotu, viņš sākā viņu pret viņu.
Nu, par 12. vēl, tad pat 13. Ka 12. ka pat apģērba gabals. Tas jau, un līdzīgi patiesībā mēs redzam, ka tas, kas notiek šeit ar Pāvilu, ir kaut kas, kas jau reiz ir dzirdēts, proti, pie Jēzus ar tā bija. Arī viņi, teiksim, tā, ka viņš gāja, tad cilvēki pat viņa ēnē gribēja kaut vai būt, ka tā pāriet par viņu vai drēbju vīlītei pieskārties. Tāpat ar Pēteri bija, tāpat ar Pāvilu. Un mēs redzam, ka gan apustulis Pēters, gan apustulis Pāvils, ka viņi bijuši tik ļoti pilni ar svēto garu un ar Jēzu, ja tā varētu sacīt, ka visiem apkārtējiem tas bija redzams, saprotams. Un, nu, visiem ticīgiem, tā, nu, jo neticīgie jau tur nocietinājās un tā, un tad, bet, nu, teiksim, tie, kas kaut cik, teiksim, kaut vai maziņš sinepļu graudiņš ticības bija, tie to redzēja, un kuriem bija kādas vainas, tie arī zan meklēja pēc Pāvila. Un tad redzētam, ko Pāvils dara, kurš, ka viņš pavēl Jēzus Kristus vārdā un kādu ļaunie gari apsēst cilvēku tiek atbrīvot no šiem ļaunajiem gariem. Un šādas te ļaunā gara izdzinēja sauc par eksorcistiem. Proti kaut kas, tas tur tajā bija vārdā, ir kaut kas, kas iziet ārā. Un teiksim, bija redzējuši to, kā Pāvils to dara. Un tad šeit šie man liekas, septiņi priestara dēli, augstā priestara dēli, skēvis.
Viņi ar to darīt.
Viņi domāja, paskaties, cik forši. Davai mēs arī. Bet nu, tā viņu lielāka ļoti bija tas, ka viņiem nebija izpratnes, ko viņi dara. Un viņi likās, ka tā ir tāda mehāniska darbība. Nu, ka tev ir tikai jāpasaka, nu, tā kaut kāds tāds priekšlis nedaudz no maģijas. Ka tev ir jāpasaka īstie buramvārdi, lai tas notiktu. Bet kristietība jau nekad nav bijusi maģija. Nu, protams, ir bijuši vienmēr mēģinājumi viņu padarīt tādu, par tādu maģiju un kaut kāds. Un to, teiksim, mēs varam redzēt pie mūsu brāļiem katoļiem, ka tas bišķīt arī pie pareizticīgiem, ka viņi uz šo te grāvi tā kā velk un tas glibojas viņiem cauri laikiem, ka visādas tur bišķi uz maģiju velkošas lietas tur ienāk iekšā, bet tas nav tas stāsts, un ka kurš katrs, teiksim, kurš iedomājās, ka viņš gribētu tagad dzīt ļaunos garus ārā, to nevar. Un cilvēks pats savā spēkā vispār to nevar. Un ja viņi iedomājās, kad redzot, ka Pāvils bija tas, kas to dara, ka mēs tagad arī varēsim, mums tikai jāpasaka īstā formula, ja bija tie maģiskie vārdi, un tas notiksies, tad viņiem, redz, gadījās ļoti liels, kā latvieši saka, aplauziens, jeb liela vilšanās, jo nu, vienkārši... Vienkārši fantastiski ļaunā gara.
Pāvēl es zinu, bet kas jūs tādi?
Jā, es pazīstu gan Jēzu, gan Pāvēl, bet kas jūs tādi esat? Un proti, kad... Jo kā šie te augstā priestara dēli nāca, viņi jau nenāca, lai nu, pirmkārt tā viņa motivācija. Viņa jau nenāca, lai kādiem cilvēkiem palīdzētu. Viņa nāca, lai savu vārdu celtu, lai viņi varētu kļūt slaveni, lai viņi viņus kā tagad pazītu, ievērot. Un te mēs redzam vienu ļoti svarīgu lietu.
Cilvēks, kad jauno gadu pilns ir, uzbruka viņiem.
Jā.
Ievarēja.
Kad jaunos garus var izdzīt ārā tikai tie, kas ir dzīvā ticībā uz Jēzus Kristu. Tas ir pirmā lieta. Un ļaunie gari nevar kaitēt tiem, kas ir patiesā ticībā. Bet tā kā šie te nebija, viņi redz, nepazina Jēzu, vienkārši, nu tā, viņi nepazina, viņi zināja viņu kā personu, nu, Jēzus Kristus, mēs viņu bijām redzējuši, Bāvils ar kā viņš staigā, bet viņi nezināja Jēzu kā savu kumu. Tā nebija viņu ticības apliecība, ka Jēzus ir manas dzīves pestītājs, glābējs, ar kuru es kopā savas dzīves dienas gribu vadīt, kuram pakļauties es gribu, un kopā vietu, kas bija pie Pāvila, kas bija pie Pētera. Un tāpēc arī šie te vīri nevarēja izdzīt jaunos garus, kas vēl trakāk, tad tas arī vērsās pret viņiem pašiem. Proti ar ļaunajiem gariem spēlēties, lai celtu savu slavu, ir ļoti bīstam. Tas būtu mazākais, ko sakot par to. Un tajā pašā laikā ļaunie gari kristiešiem, patiesiem kristiešiem, nevis tikai tādi, kuri sev vārdu pēc, bet tādiem sauc, bet kuri patiešām ar sirdu un dvēseli ir ticīgi uz Jēzus Kristu, tiem ļaunie gari neko nevar nodarīt, un tie visi arī, zan, var izdzīt ļaunos garus. Bet, protams, te ir jāņem vērā tas, ja kāds nejūtās droši par to, nejūtās pārliecināts, tad labāk to nedarīt. Jo tad, teiksim, tur, lai to darītu, ir jāiet ar lielu drosmi un pārliecību, kā to darīt. Kur šaubas, kur būs kaut kādas šaubas, tā ļaunie gari to noteikti izmantos.
Ir jāprasīt, kur... Mācek pat nevarēja izdzīt to ļaunos garus.
Tieši tā. Tieši tā, tāpēc, ka viņš šaubījās. Jā, ka viņi, jo tāpēc, ka viņš šaubījās un nebija pārliecināts. Un ja pats tu neesi pārliecināts, tad labāk uzmeklēt kādu, kam ir bijuši ar to darīšanu. Un tā. Bet principā vara pār jaunajiem gariem ir dota visiem kristiešiem. Tikai, protams, nu, jautājums ir liels, cik daudz paši kristieši tam tic un zin, ko ar to darīt. Un te man nāk prātā viens nesens stāsts, jo ļaunie gari jau ir tikpat reāli arī šodien. Bez šaubām arī, lai gan jāsaka godīgi, bieži vien nu, mūsdienu baznīcā ir vērojama tāda tendence tos ļaunos garus, gandrīz pie, nu, pie visām lietām piebās klāt, tur neapšaubām viņi darbojas, teiksim, un viņi mudina mūs uz kārdinēm un tā tālāk. Bet nevienmēr, teiksim, ja cilvēks ir iekritis tur laulības pārkāpšanā vai zaras, tad mēs varam runāt par ļauno garu apsēsti. Vai viņš tur, viņam bezmiegs ir vai kas? Nē. Ļauno garu apsēstība, tā fiziska apsēstība, tā, nu, ir diezgan reta parādība. Gudīgi sakot, mums šeit kristīgajā svalstīs, un, teiksim, ārpus kristīgā Āfrikā, Indijā, tā ir daudz biežāka parādība. Bet, teiksim, tur, kur mums ir, mēs esam, nu, vismaz postkristietība, ja pēc kristietības tāda, tādās valstīs, tur ir ļoti maz. Bet ir. Un, teiksim, Pāvila draudze ir kaut kādā ziņā, es nezinu, kāpēc tas tā ir. Tam garīgi es neesmu spējis tā kā atrast risinājumu, bet tur ir pa laikam kādu ļauno garu apsēst cilvēku uzradās un vēl joprojām uzrodās. Nezinu, kāpēc. No tām draudzēm, kur man ir bijusi kaut cik necik kalpošana, tur nezinu, kāpēc tas tā ir. Un šī pati kundzīte, ko es sacīju, man ir tādas aizdomas, es nevaru gan droši sacīt, toreiz man tādas saprašanas nebija kā tagad, bet no šodienas acīm skatoties, ka man liekas, ka bija, jā, ka tas bija ļaunais gars, kas viņu dīdīja, jo viņa īsti tāda, nu, pie tādas apziņas likās, ka nebija, un, un ka kaut kas viņa tā kā dīdī, kaut kāds nemieris iekšā, kas viņai lika to darīt to. Bet nu, toreiz, es saku, man nebija vēl tādas saprašanas, un arī nevar arī zināt, vai mācītājiem.
Bet nu, ja viņai to kuļi vajadzēja, ko tajā laikā uzdod, jo kāpumu laiku man
nezinu. Varbūt, bet nē, bet tad viņa atkal varbūt sāk jā. Citādāk kā protestēt, bļaustīties vai kā, tas jau...
Nedos troks.
Jā, vislabākais tāpēc viņa vienkārši izraidīt ārā bija, bet nesen man tas pavisam kaut kāds pāris nedēļas apakaļ. Tagad, ja es Pāvila draudzes mācītājs stāstīju man vienu atgadījumu, kur pie viņa bija atnākusi viena sieviete, ja nemaldos prostitūta, bet es varu arī sajūt. Bet nu tādos, nu samērā jaunos gadus tā varētu sacīt. Un viņam bija aizdomas, nu uz privātu sarunu, uz mācītāju pieņemšanas laiku atnāk, un viņam bija aizdomas, ka tā sievietē varētu būt ļauna gara apsēsta. Mm. Un viņš nolēma, es tādu pārbaudīšu, vai tā ir vai nav. Un, un viņš sāka viņu provocēt. Nu, to, kāpēc tu esi te atnākusi, un ko tu te gribi, un, un tad viņš vienā brīdī saka, nosauc savu vārdu. Tas jaunais gars vienā brīdī atklājās un pārmainījās tie sievietē balss tonis, un, un viņš un skaidrs, ka vienā brīdī tā saruna pāriet, tā ka viņš saka sarunāties ar to ļauno garu, kas tur sēž iekšā. Un, viņš, nu, tā kā mēģina viņu provocēt ar dažu, es tev precīzi, nu, es apmēram tādās vadlīnijas, pilnīgi precīzi nevaru atkārtot vārds vārdā, ko man stāstīja mācītājs, bet, bet nu, apmēram to domu. Un viņš saka, nu, ko tu dari šajā sievietē, ko tu no viņas gribas, liec viņu vienā. Viņš saka, ne, es nelaidīšu viņu vaļā. Viņa ir pilnīgā manā vaļā. Viņš saka, jā, tu paskaties, kur viņa ir atnākusi? Uz baznīcu. Vai tev tā kā neliekās, ka kad viņi ir izgājis ārpus tavas kontroles jau, ka tu tā kā sāc viņu jau tā kā zaudēt, un viņš nu, jūt, ka tas jaunais gars sāk nu, tā kā sabīties. Un tad viņš jau tālāk turpina, saka, bet tu jau zini, un es zinu, es tev pavēlēšu un sacīšu, ja es vārdā, ka tev būs jāiet ārā, tev būs jāiet, un tev nebūs svarīgi. Tas jaunais gars tajā brīdī riktīgi sabijās, un viņš viņam saka, ja tu mani izdzīsi, es vajāšu tevi un tavu ģimeni. Un tajā brīdī mācītājs bišķīt sabijās, un tā kā, nu, neizdzina viņu ļauka, bet vēlāk viņš teica, ka viņš nožēlo, ko to nav izdarījis. Jo mēs pēc tam ar viņu spriedām, reāli viņš to izdarīt nevar. Tas bija blefs, tie bija meli, ko tas jaunais gars sacīja. Bet tajā brīdī, kad tu neesi kaut ko sagatavots, tā ļaunais gars var apmest ap stūri, jo reāli viņš to izdarīt nevar. Ļaunajiem gariem nav varas par tiem, kas ir patiesā ticībā. Ļaunie gari var ienākt tikai tur, kur ir pavērtas durvis okultajā pasaulē, kur kādi cilvēki ir gājuši pie zilniekiem, ar maģiju nodarbojušies, šķīvījušies, dancinājušies, ļaunos garus izsaukuši. Visu tā plējā, kas tur ir. Tas viss paver durvis tajā okultājās. Citādā veidā, ja cilvēks ir ar Dievu kopā un viņam nav nekādas saistības ar to, viņam nav nekādas vara. Un tas, ko tas ļaunais garus tur toreiz sacīja, tie bija tukši vārni. Tas bija blefs. To neko,
viņš nevar. Viņš to sievieti moka.
Un viņš to sievieti moka, tieši tā. Un,
jā, vajadzēja kaut kur palīdzību, bet
un tā sievietes dvēsela jau var just, viņa jau cīnās. Tas, ka viņa bija atnākusi līdz baznīcai, tā jau bija pazīme, teiksim, par to, ka viņa meklēja kaut kādu glābiņu un tā. Bet, nu, viņa nav tāda regulāra nācēja, un viņš saka, vienreiz esot pēc tam vēl pēc ilgāku laiku to sievieti redzējis, un dod Dievs, ka varbūt vēl vienreiz viņa sanāk pie tā nonāk. Bet, nu, fakts kā tāds, ka, man liekas, tas jau, ka vien, ka tas jaunais gars sabijās, viņš skaidri saprot, ka, nu, ka tur nav variāna.
Jā, bet jauniem
garīm ir aprakstīts. Šķīvīši arī, nu, kas es dzirdēju, ka tur, nu, bija tāds mājas liels ar un saukuši ārā to aizkapu dzīvi.
Jā, nu un, tas jau arī tajā.
Atpakaļ nevar dabūt un sajūka prātā.
Tieši tā, jo vienreiz viņus uzaicinājuši, viņi jau neiet prom. Viņiem patīk. Vienreiz ielaiduši iekšā, teiksim, no... Un viņi to vien tik gaida, kā viņas ielaist.
Tik sauls atpak izsauc to.
Jā, sauls arī. Un par to viņš arī dabūja samaksāt.
Jā.
Tieši tā, kur kā, neviens jau no tāda pasaka. Pat ja kristietis kādā brīdī sāk to ar kaut kādas ar to lietām nodarboties, viņš paver durvis vaļā. Un jo ilgāk viņš to dara, jo tā bīstamība ir, kad ka viņš var no ticības atkrist un ka vēlns var pārņemt viņu ar tām lietām patiešām nevar spēlēties tur tas ir skaidrs un ar šādām lietām
ar kristīgā radio Talbergs runāja par šitām lietām ar par šito jauniem gariem un kad nāk mājā pēc apgabāšanas un nu Tur diezgan daudz tādas vietas, kur viņš runāja.
Nu redz, un tad, kad šis te notikums kļuva zināms visiem jūdiem no 17. panta, un grieķiem, kas dzīvoja Efezā, par visiem nāca lielas baitas. Ja viņi saprata, kurš katrs to nevar izdarīt. Bet viņi nesaprata, kas Pāvelam bija tāds, ka viņi varēja. Un tas, kas interesantais, notikās, ka tās bailes tālāk... Noveda pie tā, kad Jēzus vārds tika augsti godināts. Daudzi atzinās savos grēkos, izstāstīja, ko bija darījuši, un nolika nost visu maģiju un pušu. Ieraudzīdam to, kas notikās ar šiem te augstā priestara dēliem. Viņi bija mēģinājuši ar Jēzus vārdu burties. Sametas grāmatas par maģiju un sadedzināt. Un tas patiešām ir labākā lieta, ko darīt ar tādām grāmatām, kuras kaut ko tādu satur. Jo, teiksim, arī, ja uz ielas jums dod bez maksas kādu cits reliģijas literatūru, ņemiet un dedziniet. Lai citiem netiek.
Nu, lai tā krišnieks jau vienmēr prasta zinu.
Bet viņi prasīja, jā, tāpēc es no viņiem neņem. Viņi dod tā patās, es ņem.
Krišām baroni iela. Tur tādi, kad viņi...
Jā.
Viņi to grāmatu. Pēc tam, zin, tev ievēlk tādās sarunās.
Jā, no tā arī. Es teiksim, ja dod bez maksas, tad es ņem.
Tā grāmata jau bieza viņiem.
Jo, patiešām, nu... Tas kur, tas, kur tu esi ar kādām lietām nodarbojies, vai tā būtu maģija, vai kaut kas, ja vienalga kaut kas cits, kas cilvēks var...
Jā, ka viņš jau var iet apkārt.
Jā, arī viņa grāmatas vajag tik ņemt ciet, lai citiem netiek. Un, jā, Jehoviš pat arī, man liekas, mazāk par krišanīgiem naudu prasa.
Tramvajā man pienāca čigāni un sāka tur, es saku, ejiet prom.
Un tas...
Un tad miers palika.
Un abrīnojas arī to grāmatu daudzums un vērtību 50 tūkstoši sudrabā. Kas tas ir par daudzumu, kas tur tika sadedināts, cik lieli, kad mēs redzam tajā Efezā notiek pie šiem te maģijas darboņiem atgriežu.
Un tas, viņi tagad nāca pie gudrības un māsīja valgu kļuva stipri tā kungs.
Jā, kur, un tad mēs redzam, ka pat tādiem darboņiem, kas tur ir ierauti iekšā, kas ir ar ļaunagam, viņiem ir izeja. Nav tā, ka viņi visi ir nolēmti, ka ir izeja no tā ārā. Gan tie, kas darbojušies, tie var to visu nolikt grēku nožēlā nost un iztīrīt savu namu ar visām tām, teiksim, vecām sapnēm, kas bija bijušas, lai tas vairāk nevilina. Nu, lai man pēc iespējas izslēgt tos iespēju, ka tas var vilināt atpakaļ. Jā.
Es tikai nezinu, kas tie pa vārdiem. Nu, Afganistāna brauc divi draugi ešelonā un viņam raksts bija, bet kas pa vārdiem tur bija? Viņam viņš palika, nu, vesel. A draugu nošāva.
Tagadās.
Un, piemēram, mana šitas, nu, brālēns bija otrajā, nu, pasaules karā.
Jā.
Viņam ar tas pats bija vārdi. Un viņam lodi vēl, nu, viņš ir mirs, viņam lodi trapīja plaušās. No. Tā viņš dzīvo līdz mūžu.
Ar tā, ar to lodi jums?
Jā. Nevarēja izoperēt tā.
Jā.
Viņa uz, var teikt, ieaug.
Jā. Nu,
vēl... Palika cīvs.
Vai vēl kāds jautājumi vai komentāri?
Nu, es tik domāju, ka mūsdienās tad droši vien tas viss maģīja grāmatu vērtība būtu vēl daudz lielākā, tie 5000
drabā. Jā,
tas. Tas ir tāda industrija, ka pasās, ka, kaut vai teiksim, teiksim, šos portālās, tur visi tie astroloģi, visi tur tie horoskāli, visu laiku tiek bāst virsā.
Tas ir tā.
Es tikai nezinīju, baltā maģijas grāmatu un tāda tumšā. Nu, tā ir, vai?
Nu, tā viņi mēģina dalīt.
Jā, jā, ir, bet, es teicu, ka tas tā nav.
Bet godīgi sakot, nu labi, viņa, nu tā melnā ir noteikti, ka bīstamāk nekā tā baltā.
Jā.
Bet, nu, iedot vēl no mazo pirkstiņu, ka nepaņem visu roku.
Jā.
Un tomēr maģija paliek maģija. Un, teiksim, vecā derība ļoti skarbi,
kur jā, piemēram,
burviem runā. Un,
jā, tu saki, jā, viņš aiziet, viņa, un kā izskan, viņa saka, tur sāls un cukurs vai ko, viņa saka, viņa purpina, viņa jau nerunā skaļi, kā
jā, dzirdēt, jā.
Vai tas ir dievu tā... vārds, vai to viņš ir pielieto citu vārdu, es to nezinu, jā.
Jā, tas...
Tā kā, bet jā. Viņa jau izmanto, viņam tikai to naudu vai...
Jā, nu tā ir vēl viena lieta, jo principā arī, zin, kristieši vienmēr tas princips ir bijis atvērtība, nu, mums jau nav kaut kas tur, teiksim, jāslēp, kas tur notiek, un tā, stāstīt, kas notiek, mēs jau patiesību stāstam, atteiksim, daudzās sektās, daudzās tādās, mēs jau reliģiskās kustībās, tur ir cita tāda pieeja, kad mums ir, redz, noslēpums. Un mēs noslēpumu atklājam tikai savējiem, kas ienāks iekšā, tie dabūs zināt.
Tas tagad ir scientologi,
jā? Jā, jā, tā ir viena no tām, kur jā. Tas. Un ar astroloģiju un okultismu ir bišķīgi tas pats. Mm. Arī viņi saka, mums ir noslēpumainās slēptās zināšanas, ar kur palīdzību mēs varam. Mm. Īstenībā tur nu, protams, arī zināšanas, bet tas lielākais trakums jau, ka tā ir saistīšanās ar ļaunajiem gariem, jo vienas pašas zināšanas jau bez tiem ļaunajiem gariem tev neko nedod. Nu, ja tu gribi nopietni ar tām lietām nodarboties, tikai tur, kur tu darbojies ļauno garu pavadībā, tev ir iespējams kaut kādas lietas pārdabiskas darīt. Nu tā.
Jā, es te gribēju vēl par to iepriekšo tēmu, ko mēs te runājam par to tas tā mokšana, kur no tiem nocietinātajiem. Un tā interesanti bija, kad bija pagājuši vasara arī Vācijā, es biju tur uz to mešineto pasākumu, un tā tāds liels it kā ekumenisks, evaņģēlisks pasākums, jā, un pa misijas tēmu. Ļoti daudz tūkstoši cilvēki piedalās, bet es biju tā ļoti pārsteigts, kad, nu kā, it kā Vācijā notiek, bet paši vācieši tur nes tik daudz nepiedalās. Daudz tur Itāļi, tur no Šveices, no Austrijas, vācieši nav daudz, es tā prasā, kāpēc tā? Izrādās, nu, vietējiem draudzēm, jau vienkārši, nu, neinteresē misija, neinteresē evanģelizācija, neinteresē ekumenisms, jā, nu, tā, un es domāju, nu, tā es tā reāli sastāvos ar to situāciju, nu, ko tar stāst, kad, nu, tā Vācija un Zviedrija tur ir šīs te problēmas.
Jā.
Jau pašās draudzēs.
Liels un nopietnis ir.
Jā.
Jo tur jau, nu, teiksim, tās jau draudzes, lai gan viņiem ir milzīgi, teiksim, tur īpašumu un milzīgas naudas, jo tāpēc, ka viņiem ir tā valsts baznīca, līdz to, ka tur valsts baznīcas nodoklis un tā, un tur, bet citreiz tur var būt tā, ka, teiksim, kā vēl viens kolēģis mācītājs taisni, viņš aizbrauc uz vienu draudzi, un ir baznīcā, viņi prasa, cik te jums ir, nu, tā kā algota darbinieki, cik liels štats jums ir. Nu, 30 cilvēki. Algota darbinieki. Nu, cik te jums uz divkalpojumiem nāk cilvēki? Nu, ar kaut kur tikpat. Liekas, nu, mums iedot štatu vienai draudzai 30 algotas darbības, ko mēs varētu izdarīt. Jā, ja būtu ar ko maksāt, tad tur, nu, jo nauda jau nav tas, nu, teiksim, galvenais jau motivātos, bet, nu, fakts kā tāds, ka arī tās baznīcas līdz to, ka viņas paliek arvien liberālāks, viņās nav vairāk iekšā tās sāles, par ko jūs runā, viņai arī, nu, tā vērtība zūd. Nu, cilvēki arī neatrod to, pēc kā baznīcā būtu jāmeklē. Tāpēc arī tās baznīcas paliek arī tukšāk.
Jā, jo, jo, es ceturtdienā gāju uz Mārtiņu baznīcu, to pelnu dienu, jā, arī ļoti maz cilvēku.
Tā ir darba diena.
Tā ir darba diena, jā. Nu, darba dienās jau parasti ir tas, tas atkal citu, lai darba dienās parasti ir pazemni kā svētdienās.
Jau pieki, apmēram no 5-4
beidzās. Jā, strādājoši, ja pēcpēdienas maiņa vispār vēl nav
beidzās. Es nākam svētdienu aizvietošu no rīta Mārtiņu draudzē mācītāju.
Cik es sapratu, ka jums jāvadē?
Nu jā, jā, es nākam.
Mārtiņu baznīcā.
Mārtiņu baznīcā nākam svētdienu vadīšu pirmo reizi.
Es tam pašā baznīcā nekad neesmu bijis, bet es tik vienmēr atceros tos Mārtiņu kapus, kas ir diezgan tā dažlaist.
Jā,
jā. Jā, tikai, nu tā.
Tie ir tagad nolaist.
Nu jā, nu ko padarīt, bet es domāju, nu, ka tur, nu, man jau liekas, ka tur Mārtiņu draudz gan nevarētu attiecināt.
Es nezinu, protams, jā, kā tur
atrast. To vai tur, tas ir, tas jau citādāk, teiksim. Tur tās lietas garīgi jāskat, es domāju, ka ne, ar mūsu baznīcu, paldies Dievam, nav, ar mūsu domājot, Latvijas viss nav tik traki kā citur. Un, un patiesībā pat vēl otrādāk mūsu Latvijas baznīca vispār, un to gan kāds ekumēnisms ir, gan kāds mūsu luterisms ir, daudzās vietās pasaulē rāda, kā, vat, ja jūs gribat kaut kur ieraudzīt, es pa luterisms esmu dzirdējis, gribat ieraudzīt vien patiesu luteris, brauciet uz Latviju. Nu, bet tā mūsu reklamēma pasaulē, teiksim, ne latvieši, bet tie, kas tie ir bijuši, teiksim, no malas un redzējuši, kā pie mums lietas notiek, tā kā pie mums vēl ir labi. Tāpēc arī mums nav vajadzīgs vēl nošķirties. Mums nav valsts baznīca, mēs paši par sevi, kas maksā, tas pasūta mūziku. Tas tur pilnā mērā pierādies.
Ir. Valsts ir nošķīvusies no baznīca.
Mums ir valsts nošķirta no baznīca. Tas ir tā, kā arī jābūt. Tā kā Jēzus teica, dodiet valdniekam, kas valdniekam, un Dievam, kas Dievam.
Kas ķēzaram.
Nu, ķēzaram, jā.
Starp citu bija Ēriks vieta. Tau kā tur kopto pagalmu.
Kuru?
Nu, Mārtiņu baznīcā. Tas ir labs...
Jā, kur tie gali atpakaļ?
Atpakaļ. Tas...
Es neārgāju, tā ir tā manā vietā.
Jā.
Un Artur Mainticība, es... Krūmas tīrība ir baigi citīgi un olas.
Krūmu vidū.
Krūmu. Tā ir Mainticība.
Nu, tur kāds arī tur tajā baznīcā jaunu gribētās, tas ir vajag.
Varbūt.
Tur bija Edmunds ar vēl tam.
Nu, tas jau tieši...
Tad viņš bija par to vecāko.
Jā. Labi, nu tad noslēgsim vēl.